Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 20-sentyabr shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olmasangiz, bizning applikatsiyani kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglash mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Ukrainada sulh kengaydi, buffer zonasi yaratilmoqda. O'zbekistonning AQShdagi elchisi yaqinlashayotgan saylovlar adolatli o'tadi dedi.
Endi mana kelib ularni yakson qilmoqchi. Bu bilan hali u joylardagi Amerikani noto'g'ri siyosati natijasida paydo bo'lgan
islomiy davlat oyoqqa turishida g'arbning o'zi aybdor dedi Markaziy Osiyodagi ayrim ziyolilar. Xitoyda shu kunlarda musulmonlarga munosabat qanday? Kunmin shahridan reportaj beramiz.
Why do we have more laws with every passing year? Why is the authority of the police so broad? Why is it almost impossible to convict?
New York shahrida politsiya faoliyati bilan tanishamiz. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina hukumati va separatist kuchlar 30 km kenglikda buffer zona joriy etmoqda.
Мы говорили, договорились о мониторинге режима прекращения применения оружия.
Bugun Belarus poytaxti Minskda erishilgan kelishuvga ko'ra har ikki tomon o'z artilleriyasini 15 km orqaga oladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti buffer zona amaliyotini kuzatadi. Bugun Rossiya yuk mashinalari Ukraina sharqiga insonparvarlik yordam olib kirgan, buning uchun Kievdan ruxsat olinmagan, ma'lumki hudud separatistlar nazoratida. Turkiyada esa inson huquqlari tashkilotlari kuzatishchi 300 dan ortiq kurd Suriyaga kirib, elatdoshlarini islomiy jihod changalidan himoya qilish maqsadida yangi guruhlar safiga qo'shilmoqda. Bu guruhlar esa nafaqat islomiy jihod, balki Bashar al-Assad hukumatiga qarshi kurashmoqda. Aholi tashlab chiqib ketgan hududlar hozir islomiy davlat qo'lida. Iyun oyida bu tizim 49 turkini garovga olgan edi, bugun ular qo'yib yuborilgan va vataniga qaytgan.
Emin olunuz ki aylardır bu günler için çalıştık, gayret sarf ettik. Bu çalışmalar esnasında son derece fedakar bir şekilde gayret sarf
diplomatlar, askerler ve bolalardan iborat jamoani qutqarish uchun Turkiya ekstremistlarga pul berdimi? Bu hozircha noma'lum. Bosh vazir Ahmet Davuto'g'li dediki, ularning ozod etilishi turk razvedkasi mahsuli. Uzoq payt harakat qildik bunga, deydi u. Turkiya hozircha AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiyaga islomiy davlatga qarshi strategiya asosida kurashishga tayyor davlatlar safiga qo'shilmagan. Afg'onistonda prezident saylovlari natijasini nihoyat ertaga bilishimiz mumkin. Nomzodlar talabi bilan ovozlar qayta ko'rib chiqildi va jarayonga boshchilik qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti ertaga hisobot beradi. Abdulla Abdulla ham, Ashraf G'ani ham g'olib chiqqanini da'vo qilib keladi. Aprelda o'tgan saylov aniq natija bermagach, ma'lumki iyun oyida qayta ovoz berilgan edi. Unda Ashraf G'ani yutgan, biroq Abdulla Abdulla ovozlar soxtalashtirilgan deya saylov varaqalarini elakdan o'tkazish talab qilgan edi. O'zbekistonda shu yilning 21-dekabrida parlament saylovlari. Oliy majlisning har ikki palatasi qanchalik yangilanadi yoki qanday muhim o'zgarishlar bo'ladi, buni yil oxirida bilamiz. Shunisi aniqki, qonunchilik palatasi hozirda 120 a'zodan iborat va yangi qonunchilikka ko'ra kelasi yildan 150 bo'ladi. Nomzodlar prezident Islom Karimov siyosatini yoqlaydigan siyosiy guruhlar: Liberal demokratik partiya, Xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi hamda Ekologik Harakat. 100 kishilik Senatning 84 a'zosi viloyat kengashlari tomonidan saylansa, 16 nafarini prezidentning o'zi tayinlaydi. Senat qonun chiqaruvchi organ emas, uning roli maslahat berish va quyi palata uzatgan qonun loyihalarini ko'rib chiqish. Oliy Majlisga a'zolik ma'lumki 5 yil. Qonun har bir partiya nomzodlari orasida ayollar kamida 30%ni tashkil etishini talab qiladi. Ayni damda Qonunchilik palatasining 22%, Senatning 15% ayollardir. Konstitutsiyadagi o'zgartirishlarga ko'ra bosh vazir Qonunchilik palatasida eng ko'p o'ringa ega partiya tomonidan ko'rsatiladi. Vazirlar mahkamasi endi nafaqat prezident, balki Oliy Majlisga ham javob beradi. Bosh vazir ishidan norozi bo'lsa, unga ishonchsizlik bildirib, bu shaxsni vazifadan chetlatishni so'rash ham endi Oliy Majlis vakolatlaridan biri. O'zbekistonda tom ma'noda siyosiy muxolifat yo'q. Hukumat chet elda asoslangan va opozitsion pozitsiyadagi siyosiy guruhlarni tan olmaydi va ularning tuzumga nisbatan tanqidlarini asossiz deb hisoblaydi. Prezident Islom Karimov o'z chiqishlarida o'zining xorijdagi siyosiy tanqidchilarini mamlakat taraqqiyotiga vatanda hissa qo'shmay chet elga qochgan shaxslar deya ta'riflagan. Saylovlarda qatnashish uchun siyosiy partiya 40 ming imzo yig'ishi kerak. Har bir nomzod uzog'i bilan 10 namoyanda orqali o'zini targ'ib qilishi mumkin. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Baxtiyor G'ulomov elchixonaning saylov oldi tadbirida so'zlar ekan, parlament saylovlari erkin, haqqoniy va demokratik o'tishiga ishonch bildirdi.
These elections will be, voting will be monitored by independent observers from
Elchi dediki, saylovlar mahalliy va chet ellik kuzatuvchilarning ko'zi ostida o'tadi. Xorijiy kuzatuvchilar ro'yxati hali e'lon qilinmagan. Lekin G'ulomov ular orasida xalqaro tashkilotlar, davlatlar, xususan Amerika vakillari bo'lishini ta'kidlamoqda.
We firmly believe that will emphasize the commitment of Uzbekistan to have
O'zbekiston demokratik davlat sifatida taraqqiy etishga bel bog'lagan va bu saylovlar shuni aks ettiradi, dedi G'ulomov AQSh siyosiy va biznes doiralari hamda jurnalistlar oldida gapirar ekan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jarayonda qanchalik rol o'ynashi hozircha mavhum. O'zbekistonda o'tgan saylovlarni bu organ odatda kuzatmaydi. Diplomatik korpus vakillari albatta saylov kuni odamlar qanday ovoz berayotganini tomosha qilishi mumkin, lekin kuzatish bu o'ziga xos tartibda o'tadigan jarayon va mezbon hukumat buni uchun sharoit yaratib berish kerak, deya bildiradi Yevropada ham xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari.
Whether or not the OSCE, the Office of the Organization for Security and Cooperation in Europe, you know, will they be able to help or facilitate so that it would really be
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini faolroq harakat qilishga undab kelayotgan Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol yaqinda Amerika ovozi bilan suhbatda yaqinlashayotgan parlament saylovlarida ham, kelasi yilning mart oyida kutilayotgan prezident saylovlarida ham yuqorida nomi tilga olingan organ O'zbekiston bilan yaqindan hamkorlik qilish kerak, deya aytgan edi. Elchi deydiki, Toshkentda vakolatxonaga ega AQSh demokratik institut ham yordam ko'rsatish niyatida. Chet elda yurgan millionlab o'zbekistonliklar saylovda ovoz berishni istasa, elchixona va konsulliklarga borish kerak bo'ladi. Uzoqdan turib ovoz berish mexanizmi mavjud emas. Amerikada masalan Washington va Nyu-Yorkdagi konsullik idoralari saylov kuni fuqarolarga ochiq bo'ladi. Qo'shma Shtatlarda bugun O'zbekistonning qancha fuqarosi yashaydi, buni aniq bilmaymiz, chunki rasmiy ma'lumotlar yo'q. Lekin o'tgan 10 yillikda O'zbekistondan har yili 3-4 ming odam Green Card lotereyasini yutib kelganini hisobga olsak, faqatgina shu yo'l bilan bu mamlakatga ko'chganlar soni oilalarni ham qo'shib hisoblaganda 100 mingga boradi. Ish va o'qish deb kelganlar ham anchagina.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekiston bilan bog'liq yana bir xabar. AQSh Davlat Departamenti joriy yilning iyun oyida dunyo bo'ylab inson savdosi va majburiy mehnat bo'yicha yillik hisobot chiqarganida O'zbekiston xavotirga molik davlatlar safida eng yuqori o'rinlardan biriga qo'yilib, alohida e'tiborga molik deya qayd etilgan edi. Shunga asoslanib, AQSh qonunlariga binoan prezident Barak Obama hisobotdan keyingi 3 oy ichida jazo choralari ko'rish haqida bir qarorga kelish kerak edi. Oq uyning bildirishicha, boshqa bir necha davlat qatorida O'zbekiston ham cheklovlardan mustasno bo'ladi, chunki AQSh davlat xavfsizligi uchun muhim masalalarda Vashington bilan hamkorlik qilmoqda. Davlat departamenti tahlilnomasida nafaqat qishloq xo'jaligi va paxta sohasidagi eksploatatsiya, balki bu davlat fuqarolarining fohishalik va qora mehnat uchun pullanish hollari haqida ham ma'lumot berilgan edi. Paxta kompaniyasi nomli xalqaro nodavlat guruh bu hisobotni olqishlab, AQSh hukumati muammoni e'tirof etish bilan O'zbekiston paxta dalalarida qulday ishlatilayotgan millionlab odamlar yonini olmoqda deya izohlagan edi. Paxta kompaniyasi huquq himoyachilari, sarmoyachi, mehnatkash, biznes ahlini o'z ichiga olgan koalitsiyadir. Amerika hukumati O'zbekistonni majburiy mehnat chuqur ildizotgan jamiyat deya uni savolga tutayotgani ijobiy hol, dedi Stiv Svirlov, Human Rights Watch huquq tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili. Biroq jazo chorasiz vaziyat yaxshilanmaydi. Respublika cheklovlarga yuz tutgan paytda siyosiy bosim ostiga olinganida oz bo'lsa-da progress bo'lgan, dedi u. Svirlov bolalar mehnatining qonunan taqiqlanishi va o'quvchilar yoppasiga terimga olib chiqilishi hollari kamayganini xalqaro bosim mahsuli deb hisoblaydi. Biroq haqiqat shuki, dedi u, turli yoshdagi fuqarolar har yili dalaga haydaladi, qo'rqitiladi va og'ir sharoitda haftalab paxta terishga majbur qilinadi. Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston o'tgan yili ham eng past 3-chi toifaga kiritilgan edi. Shunga qaramay, Obama ma'muriyati muammoga qarshi cheklov bilan kurashmoqchi emas. Diplomatlar muloqot ustun qo'yilayotganini aytadi. O'zbekistonda faqat dialog orqali ijobiy o'zgarishga erishish mumkin, dedi Toshkentdagi elchi George Kroll biz bilan suhbatda. Paxta kompaniyasi o'tgan yili davlat kotibiga yo'llagan xatida O'zbekiston hukumatini siquvga olib, xalqaro kuzatuvchilarga vaziyatni o'rganish uchun imkon yaratishga undang, deya murojaat qilgan edi. O'zbekiston rahbariyati paxtani oq oltin deya atab, uning asosiy milliy boylik ekaniga urg'u beradi. Hosilni vaqtida terib olish uchun fuqarolar ko'ngilli ravishda hasharga chiqadi, ularni hech kim eksploatatsiya qilmaydi, deydi rasmiylar. Ko'plab o'zbekistonliklar fikricha ham paxta azaldan yalpi mehnat asosda yig'ib olingan mahsulot va millionlab odamlarning terimga olib chiqilishi fojia emas. Huquq himoyachilari nazarida esa hech bir fuqaro majburan dalaga chiqarilmasligi va qilgan mehnatiga munosib haq olishi kerak. Xalqaro qonunlar shuni talab qiladi, deya eslatadi huquqbonlar. Jumadan shanbaga o'tar kechasi bir kishi Oq uyga ruxsatsiz kirib borgan. Maxfiy xizmatning bildirishicha u qoradan oshib tushgan.
Folks, everybody turn around, head out the gate here. You're going to have to go out to 17th Street, please.
Exit.
Bu payt prezident va uning oilasi Oq uyda bo'lmagan, biroq xodimlar imoratdan vaqtincha evakuatsiya qilinib, inshoot ko'zdan kechirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bostirib kirgan odam 42 yoshli Omar Gonzales, Texas shtatidan, oldida quroli bo'lmagan, hozirda kasalxonada, yurak va ruhiy kasalliklardan azob chekayotgan fuqaro, dedi rasmiylar. Afrika g'arbi Ebola degan balo bilan olishar ekan, ayrim mamlakatlarda tirikchilik to'xtab qolgan, odamlar ko'chaga chiqmay qo'ygan. Hukumatlar bu xavfli kasallik manbalarini izlamoqda. Hayvonlardan odamga o'tadigan virusning davosi yo'q, shu kungacha 2600 dan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Insonlarga Ebola'dan saqlanish yo'llari haqida ma'lumot berilmoqda. Alomatlari sezilsa darhol kasalxonaga borish tavsiya qilinyapti. Ularga issiq chiqish, qusish, ichki ketish, quloq va hatto ko'zning qonashi kiradi. Amerika kasallikka qarshi kurashda yordamlashish maqsadida 300 zobit yuborgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti ham maxsus choralar ko'rmoqda. Ebola'dan o'lganlarning eng ko'pi Sierra Leone'da.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, kuning dolzarb yangiliklari va ularning tahlili bilan amerikaovozi.com saytida tanishib borishingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Islomiy davlat va siyosat. Markaziy Osiyo ziyolilari bilan davra suhbatida bo'lamiz. Xitoyda shu kunlarda musulmonlarga munosabat qanday? Shuningdek, Amerikada politsiya faoliyati keskin tanqid ostida. Shu to'lqinda qoling. We'll be right back. Markaziy Osiyo rahbarlari yaqin sharqdagi siyosiy jarayonlar, islomiy radikalizm va ekstremizm tahdidi mintaqaga ham rahna soladi deb keladi. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan islomiy davlat global tinchlikka tahdid deb ko'rilar ekan, Markaziy Osiyoda ayrim ziyolilar uning kuchga to'lishida g'arb siyosatini ayblaydi. Mavzuni Qirg'izistondan jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif davom ettiradi.
U shahridagi Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov bunday deydi.
O'sha Iroqdagi hozir o'zlarini islomiy davlat deb atayotgan kishilar, biz bularni hech qachon oqlamaymiz, bularni qo'llamaymiz, lekin bularni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan kim? O'sha Iroqda mana parchalanib ketishligiga sabab bo'ldi, parchaladi. O'sha qancha yillar bo'lsa, mana Amerika davlatlarining kuchlari chiqib ketgan bo'lishligiga qaramasdan, bu joylarda tinchlik yo'q. Har kuni portlash, har kuni musulmonlarning qoni oqyapti, uylar vayron bo'lyapti. Mana shunday noto'g'ri siyosatlar natijasida Amerika o'zi bilibmi, bilmasdanmi bu o'zlarini islomiy davlat xalifa deb atayotgan kuchlarni yuziga kelib chiqishligiga sabab bo'ldi. Endi mana kelib ularni yakson qilmoqchi, unga qo'shib Suriyani ba'zi bir joylariga o'sha raketa zarbalarini bermoqchi. Endi bu bilan u yer joylar tinchib qolmaydi, bu bilan yana qon to'kiladi, yana musulmonlar uchun katta bir yo'qotishlar, sindirishlar bo'ladi, yana qarama qarshiliklar davom etadi. Bu bilan hali u joylardagi Amerikani noto'g'ri siyosati natijasida paydo bo'lgan vaziyat o'nglanib qolmaydi. Yana ilgarigi o'sha nohaq urushlar, nohaq zarbalarni davomi bo'ladi xolos.
Amerikani pozitsiyasi shu Suriyada bir tarafdan shu o'zini islom davlati deb e'lon qilgan kuchlarga qarshi kurash olib bormoqchi va ikkinchi tarafdan o'sha islomiy davlat degan kuchlarga qarshi kurashayotgan Bashar Asad rejimiga qarshi ham harbiy zarbalar amalga oshirishga harakat qilyapti deyilyapti. Buni qanday tushunsa bo'ladi?
Endi bilasizmi, haligi yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha ilgari Bashar al-Asadga qarshi kurash kelayotgan bir qancha so'zlarni islomiy kuchlar deb atayotgan tarqoq holdagi kuchlarga qurol berib, ularni o'sha Bashar al-Asadga qarshi rag'batlantirib, undan tashqari o'sha Iroq davlatidagi uch davlatga mana bo'linib ketyapti, mayda-maydalanib, mana shunday qilishlarga ham o'sha tashabbusda bo'ldi Amerika davlati. Aytmoqchimanki, xalqlar hozirgi Barak Obama boshida turgan Amerika siyosatini umuman qo'llab-quvvatlashdan charchadi va bezidi va nafratlanish tomonga o'tdi deb bemalol ayta olaman.
Terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash masalalari borasida taniqli ekspert, Bishkekdagi Islom madaniyati va sivilizatsiyasi tarixini ilmiy izlanish markazining bosh direktori polkovnik Begijon Ahmedov Iroq hamda Suriyada xalifalikka da'vo qilayotgan kuchlarga nisbatan qat'iy choralar tarafdori. Ayni paytda u har qanday jiddiy tadbir xalqaro qonun qoidalariga asoslanishi lozim deb hisoblaydi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Iroq Shom Islom davlati nomli terroristik tashkilotchi guruhiga nisbatan zarbalar berish borasidagi qarorini to'g'ri, biroz kechikkan deb hisoblayman. Chunki bu muolaja iyul oyida olib borilganda yuzdagan, minglagan odamlarning hayotda saqlab qolingan bo'lardi va o'sha paytda Iroq davlati yordam berilsa, bularga qarshi kurash katta natija berardi. Arabchasiga Daish, o'zbekchasiga IShID deb atalgan bu o'ta radikal va terroristik tashkilot nafaqat yaqin sharq, balki Markaziy Osiyo, Yevropa va hatto AQSh uchun ham xavfli deb hisoblayman. Yaqindagina tuzilgan bu takfirchilikka asoslangan tashkilot tez orada o'zini o'ta xunrez, vahshiyona faoliyati bilan dunyo jamoatchiligi oldida o'zini namoyon qildi. Xalqni ma'lum qismini bosib olib, shiyalarni minglab qatl qildi. Tavhid himoyasi nisobi ostida hech kim, hatto kofirlar, boshqa din vakillari, islom dushmanlari qilmagan ishni qilishdi. Payg'ambarlar Yunus, Shis, alayhissalomlarning qabrlarini, masjidlarini portlatib tashlashdi. Ko'plab avliyoi kiromlar, sahobalarning va olimlarning qabrlarini buzib, yakson qilishdi. Musulmonlarni kofir deb e'lon qilib, ularni qirib tashlashdi. Vahobiylikning asoschisi Muhammad Abdulvahob olib borgan qudratliklar ham insofligi uchun shirkka qarshi deb olib borilgan. Ular ham sahobalarning qabrlarini, hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning razalarini ham buzib tashlashgan, hojilarni o'ldirishgan, Karmatlar ise Baytullah'daki kara taşını sindirip alıp gitip oluşken. Irak Şam İslam Devleti gibi takfirçi, teröristik teşkilatlarını onlar kengeymeyi, dünyaya tarkalamayı türüp yok bilirsiniz gerek. Bu arada ne fakat akış, belki de diye İran, Merkezi Asya devletleri hem birgelikte güreş alıp başları lazım.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy sudi ko'plab odamlarning o'limiga sabab bo'lgan qonli hujumda ishtirok etgani uchun 3 erkakni o'limga va bir ayolni esa umrbod qamoq jazosiga mahkum etdi. Mart oyida pichoq ko'targan bir shaxs Yunan viloyatining Kunmin shahrida yo'lovchilarga hujum qilib 30 odamni o'ldirgan edi. Yana 140 kishini jarohatlagan. Amerika ovozi yaqinda bu shaharda bo'lib vaziyat bilan tanishdi. Tafsilotlarni Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Bu fojianing Kunmindagi aholi yodidan o'chmasligi aniq. Ko'chalarda hanuz politsiyachilar ko'p, ayniqsa ularni savdo markazlarida, jamoat transporti bekatlarida ko'rish mumkin. Kunmin azaldan turli din, millat va madaniyat vakillariga boy shahar bo'lgan. So'nggi voqea ayniqsa musulmonlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgani aytilmoqda. Mahalliy musulmonlarning ta'kidlashicha, buning asoratlaridan qutulish uchun ko'p yillar kerak bo'ladi. Yongnin masjidi Kunmindagi musulmonlarga qarashli 6 ta ibodatxonadan biri. Pichoqbozlarga hukm o'qilgan kuni musulmonlar xavotiriga xavotir qo'shildi. Kunminlik musulmonlardan biri bu haqda shunday deydi. Men musulmonman, hujum qilganlar ham musulmon edi. Shuning uchun boshimdagi doppimni ko'rganlar meni ham Shinjondan ekan deb o'ylashadi deya tashvishlanadi u. So'nggi yillarda bir qator zo'ravonlik va hukumat zug'umlarini boshdan kechirgan Shinjonda musulmonlar asosan mahalliy uyg'urlardan iborat. Kunminda esa aksariyat musulmonlar Xitoylarning Huey elatiga mansub. Huaylar hukumat bilan ziddiyatli munosabatda emas, deydi Yongnin masjidi imomi Guye Junwen. Odamlar orasida musulmonlar dinini terrorizm bilan bog'lovchilar bor. Ular Huey musulmonlarini ko'rganda ham shunday o'ylashadi. Biz sekin-asta ana shu qarashlarni yo'qotishga va o'zaro ishonch qurishga harakat qilyapmiz, deydi u. Kunmin turli dindagilar ahil yashaydigan shahar sifatida tanilgan edi. Ammo bu nomga endi dog' tushdi. Yunnanda ko'plab musulmonlar bor. Ularning yashash tarzi va odatlari biznikidan, hatto nasorolarnikidan ham farq qiladi. Xuddi biz ikki xil dunyoda yashayotgandekmiz, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Hujumlar ro'y berganda shokka tushdim. Nega Xitoyda odamlar bir-birini o'ldirishni xohlaydi? Shuni tushuna olmadim. Endi dam olish uchun biror joyga borsam, xavotir oladigan va qo'rqadigan bo'lib qoldim, deydi yana bir fuqaro. Kunmindagi musulmonlarning aytishicha, shundan beri hatto taksi to'xtatish ham qiyin bo'lib qoldi. Hozir ham masjid yaqinida politsiya mashinasi turadi. Ammo taksi haydovchisi Yan Changjiu kabi ayrim xitoyliklar musulmonlarga nisbatan qarashi o'zgarmaganini aytadi. Hujum qilganlar Shinjondan edi. Shuning uchun ayrimlar shinjonliklarni mashinasiga chiqarmaydi. Lekin nimadan qo'rqish kerak? Shinjonda yomon odamlar ham, yaxshi odamlar ham bor. Agar kimgadir taksi kerak bo'lsa, mashinamga o'tirsin, deydi u. Lekin hamma ham bu haydovchi kabi fikrlamaydi. Shuning uchun musulmonlar islom dini va unga ergashuvchilar haqida xitoyliklarning mavjud salbiy qarashlarini o'zgartirishga bel bog'lagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan oy Qo'shma Shtatlarning Missouri shtatida qurolsiz qora tanli bir o'smir politsiya tomonidan otib o'ldirilgani katta shov-shuv, qattiq norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Huquq-tartibot organlari xodimlarining haddan ziyod qattiqqo'lligi, ayniqsa qora tanlilarga va kambag'al mahallalarda yashovchi odamlarga nisbatan adolatsiz muomalasi haqida yangi da'volar yuzaga chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Bir necha kun oldin Nyu-Yorkda qora tanli aholi Erik Garner o'limi yuzasidan namoyish qildi. Politsiyachi uni iyul oyida hibsga olayotib, bo'g'ib o'ldirgan. Jumana Williams Nyu-York shahar kengashi a'zosi. 2011-yilda uni va qora tanli do'stini bir tadbirda adashib hibsga olishdi, rosa sudrashdi.
We both ended up in cuffs.
Qo'limizga kishan solishdi. Aminmanki, agar tanamizning rangi ochroq bo'lganida bunday muomala qilishmagan bo'lardi.
Williamsning aytishicha, politsiya safida ko'plar sharaf bilan xizmat qiladi, ammo ba'zilar irqchi. G'arib yoki rangi boshqa odam ko'ziga yoqmasa, ularga kuch ishlatishi aniq.
Bunday holatlarni o'rganib chiqish lozim. Politsiyachilarning o'ziga irq va sinf vakillariga muomalasiga ko'z yumib, butun boshli jamoalar va ularning kechinmalarini inkor etayotganimiz xavotirli.
Nyu-York politsiya boshqarmasi xodimlariga kuch ishlatish va jamoalar bilan aloqa qilishni qayta o'rgatmoqchi. Sobiq politsiyachi Yujin O'Donnellning aytishicha, irqchilikka qarshi kurash bo'yicha trening ham o'quv dasturiga kirishi kerak. Uning nazarida gap politsiyachilarning xatosi yoki vakolatni suiiste'mol qilishida emas.
Dunyoning har chekkasida politsiyachilar xato qiladi, ammo bundan kattaroq muammo bor. Nega Amerikada yil sayin qonunlar ko'paymoqda? Nega politsiyachilarning vakolatlari oshib, xizmat paytida sodir etgan jinoyati uchun ularni javobgarlikka tortish mumkin emas? Muammo qonunchilik hamda sud va prokurorlarning qarorlarida.
Qonunlar va hibsga olish qarorlarining ko'pligi, hukmni chiqarishdagi qoidalar sabab kambag'al jamoalarda yashovchi odamlar va ayniqsa ozchilik elatlar osonlikcha qamoqqa tashlanyapti.
Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukraina hukumati va separatist kuchlar 30 kilometr kenglikda bufer zona joriy etmoqda. Bugun Belarus poytaxti Minskda erishilgan kelishuvga ko'ra har ikki tomon o'z qurol aslahasini 15 kilometr orqaga ko'chiradi. Turkiya DC inson huquqlari tashkilotlarining kuzatishicha 300 dan ortiq kurd Suriyaga kirib, elatdoshlarini islomiy jihod changalidan himoya qilish maqsadida jangari guruhlar safiga qo'shilmoqda. Bu guruhlar esa nafaqat islomiy jihod, balki Bashar al-Asad hukumatiga qarshi kurashmoqda. Aholi tashlab chiqib ketgan hududlar hozir asosan islomiy davlat qo'lida. Iyun oyida bu tizim 49 turkni garovga olgan edi. Bugun ular qo'yib yuborilgan va vataniga qaytgan. Diplomatlar, askarlar va bolalar uchun Turkiya ekstremistlarga pul berdimi? Buni hozircha bilmaymiz, lekin bosh vazir Ahmet Davuto'g'li ularning ozod etilishi turk razvedkasi mahsuli deydi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.